Ahoj, jmenuji se Pete Lapton a pocházím teda z Liberce, znamená trošku daleko odsaď, ale už teďka nějakou dobu přes 6 let žijeme s manželkou v Olomouci.
A jak ses dostal ke křesťanství?
Ke křesťanství jsem se dostal úplně z nekřesťanského prostředí, to znamená pocházím z nekřesťanské rodiny a uvěřil jsem v 15 letech vlastně na English Campu, kde jsem se poprvé setkal s křesťanama, během týdne jsem nějak tak jakoby uvěřil, ale bylo to takové trošku jako povrchní, protože jsem si říkal, jo, tak Pán Bůh asi existuje, ale můj život to moc ovlivňovat nebude. No, což jsem potom zjistil, že není pravda a došlo to k tomu, že jsem se zanedlouho na to vyspal s jednou holčinou a potom se ke mně dostal prostě Žalm 51, který napsal král David potom, co zřešil s Batšebou, kde vlastně se modlí a mě vlastně při čtení toho žalmu došlo proti tobě samému, jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A mě vlastně došlo, co jsem vlastně udělal a co ten Ježíš pro mě udělal na kříži. Takže takhle jsem se dostal ke křesťanství.
Takže jsi vlastně, vím, že jsi prošel nějaké těžší období, že jsi byl nějakou dobu i mimo církev, jestli bys nám k tomu něco byl schopen povědět?
Jo, já jsem vlastně hnedka potom nějak tak jakoby vnímal, že se chci zapojovat do církve, začal jsem být hrozně aktivní, začal jsem se připravovat na roli kazatele a všechno. A problém byl, když jsem se potom s manželkou přestěhoval do Svitav, kde jsem měl přebírat zakládání tamního sboru. A, no a během půl roku jsem vyhořel, rozvedl jsem se a skončil jsem mimo církev. A asi rok a půl jsem se spolíhal jenom na Boží milost, kdy jsem to prostě neřešil a říkal jsem si, jo, Pán Bůh mi to jednou odpustí.
A pak došlo k nějaké změně, jako vrátil ses, že tě tady máme vlastně dneska?
Říkal, jak jsem říkal, tak asi po roce a půl nějaká ta změna přišla, Pán Bůh ke mně začal znova promlouvat, já jsem tenkrát měl dostudované magisterské studium teologie, a mě tam tenkrát nějak jako pozvali, abych ho dokončil a já jsem nevěděl, jestli chci nebo nechci. A tak jsem jako řekl, že tam pojedu, vyříkám to, asi to ukončím. No ale moje vedoucí práce mě přemluvila, abych v tom pokračoval, což byl takový zlomový bod, já jsem se znova vrhnul do studia Bible a začal jsem znova číst prostě o Bohu, o tom, co teda od nás očekává a podobně. A zároveň vlastně potom kamarád tak mě pozval do Olomouce, takže to byl nějaký takový jakoby zvrat a já jsem samozřejmě začal řešit věci na novo, začal jsem řešit co s Pánem Bohem, co a jak a Pán mu říkal, hele, jestli se mnou chceš něco do budoucna mít, tak jako bez pokání to nepůjde. A vlastně následoval potom nějaký proces pokání, který trval poměrně dlouhou dobu, protože jsem se vlastně chtěl setkat, setkal jsem se s mojí bývalou manželkou, setkal jsem se s její rodinou, z církví, odkud ona pocházela, z církví, kde já jsem vyhořel, s mojí mateřskou církví, jakoby v Liberci ještě, a se spoustou dalšíma lidma, který se ten rozvod nějakým způsobem dotkl a prosil jsem jeho odpuštění. Samozřejmě ne, aby mi hnedka jako nějak důvěřovali nebo tak, ale aby mi dali druhou šanci. A i v Olomouci, kde prostě jsme potom začali chodit do CBčka, tak to jsme vnímali jako právě ta druhá šance od Pána Boha, kde jsme začínali tak nějak na novo. Nebo už s mojí novou manželkou.
Děkujeme. A co děláš teda teď?
Dobrý, já když tak poprosím rovnou o prezentaci, já se už nějaký nebo poslední dva roky věnuju projektu nepornu.cz. Budeme tam mít prezentaci. Tak, když tak poprosím hnedka další slide. Ten projekt má dva hlavní cíle. Řeknu to velmi jednoduše, rozšiřovat povědomí o nebezpečí závislosti na pornografii. To je jeden takový rozměr. Snažíme se samozřejmě prezentovat články, životní příběhy lidí. Naším kurzem se prostě prošlo už asi 600 lidí dohromady. A druhý cíl tak je v tomhle tom ohledu mnohem důležitější, je to je snažit se nabízet nějakou praktickou pomoc lidem, kteří jsou na pornografii závislí a samozřejmě třeba i lidem, jejich partnery závislí nebo rodičům, kteří chtějí se snaží ochránit svoje děti a tak dále. Poprosím další slide a když tak budu dělat takové divné gesta, protože nemám prezentér, takže to bude vždycky jako další slide. Jo. No a pomoc nabízíme jednak online, kde nabízíme online kurz o pornografii. Je to stanovené tak, jakoby, aby se lidi hlavně zamysleli o tom, jaký je jejich vztah v pornografii, protože často o tom dneska lidi vůbec nepřemýšlí. To znamená, ten náš kurz je spíše má vést k tomu, aby se zamysleli, jestli náhodou pornografie vůbec není problém. No a samozřejmě teď jsme vytvořili nově kurz pro rodiče, to znamená, můžete se ho třeba projít o tom, jak chránit svoje děti, jak zabezpečit domácnost, jak se s nimi o této problematice bavit. A dále nabízíme e-coaching zdarma. E-coaching vlastně je forma, pokud znáte třeba hledamboha.cz, tak to funguje podobně, kde my člověku přiřadíme osobního kouče a ten se s ním dopisuje a snaží se ho provádět. My tomu říkáme restart mozku, ale v podstatě se jedná o nějaké abstinenční období. No a nově také nabízíme setkání anonymních pornoholiků. Teď jsme ho po roce takového beta testování v Olomouci tak rozjeli naplno, to znamená, teď se scházíme každý týden a snažíme se to samozřejmě rozšiřovat dál. Teďka se plánuje, že by se to mohlo rozjet tady v Brně a zároveň v Praze a do příštího roku samozřejmě chceme expandovat dál, hlavně zatím do nějakých větších měst. Dále. Můžu poprosit? V minulém roce tak nás kontaktovalo asi 66 lidí s žádostí o pomoc. To byl první vlastně rok, kdy jsme ten projekt jakoby rozjeli. A od začátku letošního roku už nás kontaktovalo 195 lidí s žádostí o pomoc. A to není, že bychom zároveň spali nějak jako moc peněz do reklamy nebo něco takového. Ty lidi přirozeně už se začínají o tom projektu dozvídat a začíná to růst. A opravdu je vidět, že ta potřeba je tady v té oblasti velká. Teďka bych vám chtěl tak jakoby říct pár jakoby příběhů lidí, co nám takhle píšou. Napsala nám třeba jedna zoufalá křesťanka, protože bylo to rok, co se s manželem vzali a ona jakoby nějak věděla, že s pornem trošku jako zápasí, ale nevěděla, jak moc velký to je problém. A po roce manželství objevila, že se stále dívá na porno. Dokonce si kvůli ní potom už zahesloval počítač, takže to vedlo k tomu, že ona mu přestala prakticky důvěřovat. Měla pocit, že jí podvádí, což samozřejmě nějakým způsobem on dělal tady s tím, a zároveň nevěděla, na koho se má obrátit, byla v tom jsem naprosto ztracená a narazila na náš projekt Nepornu.cz a my s ní teďka už nějakou dobu pracujeme. A samozřejmě se snažíme se i s tím jejím manželem. Minulý nebo v posledních týdnech tak nám taky jakoby píšou lidé, samozřejmě křesťané, kteří třeba zastávají některé významnější pozice v církvi. Psal nám třeba jeden křesťan, který se ptá, právě takhle pohybuje třeba i na roli staršího a podobně. A každopádně psal nám jeden, který zastával poměrně významnou pozici v církvi a jeho manželství se po 3 letech rozpadlo. A jedním z faktorů byla právě pornografie. A on se potom znova oženil, začal aktivně sloužit, no ale znova upadl do toho stejného problému a znova začal zápasit s pornografií. A konečně se teda rozhodl, že s tím chce definitivně nějak přestat a tak nás taky požádal o pomoc. Psal nám jeden klučina, který chtěl mít sex, ale prostě to nešlo. Protože pornografie dokonce může vést k tomu, že muži můžou trpět takzvanou poruchu erekce a prostě mu to nefungovalo, když to řeknu jednoduše. A ano, byl to aktivní křesťan, nějakým způsobem se snažil i působit v církvi všechno a věděl, že ten jeho problém je způsobený sledováním pornografie, ale taky nevěděl, na koho se má obrátit a nakonec narazil na náš projekt. A nakonec zmíním třeba ještě jednu 19-letou křesťanku, která nám psala, že porno sleduje už od svých 7 let a vždycky si myslela, že problém je, nebo pornografie je problém čistě kluků a tak se stydila o tom mluvit. A když pak na internetu objevila, že se u ní projevují klasické příznaky závislosti, tak se to rozhodla řešit a požádala nás o pomoc. A jedno z těch příběhů je spousta. Jo? Jak jsem říkal, jenom v letošním roce nám napsalo 195 lidí a ten počet prostě pořád nějak tak jakoby roste. Píšou nám křesťané, nekřesťané, ať už aktivní, méně aktivní, nebo prostě nekřesťané, jakoby úplně, kteří jako Boha neznají, nechtějí s ním mít nic společného. A když se podíváme dál, o dva slajdy teda, tak tady jsou nějaké statistiky, průzkum sledování pornografie v církvi Evangelikální aliance, která udělala před rokem, tak vlastně ukázala, že porno sleduje přibližně 43% mužů v církvi a 12% žen. Třeba ve společenstvích, jako je toto. Zároveň ale je důležité si v tomhle výzkumu uvědomit, že na něj odpovídalo 85% respondentů, kteří jsou aktivní křesťané, kteří si přes týden dělají aktivní stišení s Bohem. To znamená, se netýká nějakých, řekněme, vlažných křesťanů. To se může týkat nás všech. A ty výsledky jsou prostě alarmující, nehledě na to, že každý čtvrtý si myslí, že pornografie není hřích. Nebo to nevnímá jako hřích. Šokující je, že právě lidé se setkají s pornografií už v 11 letech, přičemž děti křesťanů nejsou výjimkou. A tohle všechno je právě důvod, proč my v rámci projektu Nepornu.cz děláme to, co děláme. Proč se snažíme nabídnout tuhle pomoc. A tohle je bod, kde já teda pomalu začnu přecházet k dnešnímu kázání, které bude z Matoušova evangelia z 5. kapitoly, verše 27 až 30. A mojí hlavní myšlenkou dnešního kázání je, že církev není imunní vůči sexuálnímu pokušení, tedy ani vůči pokušení pornografie, ale má usilovat o čistotu, protože Bůh nabízí něco mnohem lepšího než sexuální uspokojení. Podíváme se především na jeden z možných takových nástrojů, jak jako křesťané můžeme bojovat se sexuálním pokušením, a to právě na základě Ježíšova kázání nahoře, kde Ježíš si právě vybírá to starozákonní přikázání nescizoložíš. A v něm mluví poměrně radikálně, že o tom, jak máme s tím sexuálním pokušením bojovat. Abychom ale lépe pochopili tu Ježíšovu radikalitu, tak bych se chtěl trošku podívat na to, co tomu celému předcházelo, na nějaký kontext toho textu. Když se podíváme, tak Ježíš na začátku 5. kapitoly říká, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena, k ničemu již není, než aby se vyhodila a lidé po ní šlapali. Znamená, než Ježíš začne radikálně interpretovat tohle starozákonní přikázání z desatera, mluví o tom, že jako křesťané máme být solí a světlem tomuto světu. Je důležité Ježíšovo kázání číst právě v tomhle kontextu, protože jinak si můžeme ty jednotlivé oddíly vykládat příliš zákonicky, jakože musíš tohle dodržovat, abys byl správný křesťan, musíš dělat tohle a tohle. A musíme se také uvědomit, že Ježíš tahle slova nesměřuje obecně jakoby na všechny lidi na téhle planetě, ale směřuje právě na boží lid, na církev. Když si Bůh ve starém zákoně vyvolil Abrahama, tak už tenkrát bylo jasné, že Abraham má být, stejně jako celý izraelský národ, světlem tomuhle tomu světu. Prostě svým jednáním měli ukazovat na Hospodina. Proto také Ježíš říká, ať se vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu Otci, který je v nebesích. A celá pointa vlastně toho je, že my nějakým svým jednáním reprezentujeme Boha tomuhle tomu světu, našemu okolí. Když se hlásíme právě k jeho lidu, k církvi. Na Boha můžeme ukazovat dobrým způsobem, ale také špatným způsobem. A pak akorát způsobujeme to, že se lidé Bohu posmívají místo toho, aby mu vzdávali slávu. A co se tedy konkrétně týče otázky pornografie, tak církev může slanost ztrácet dvěma základními způsoby. A bohužel dneska narážíme na oba z nich. První je, že se neřídíme Božím slovem, žijeme v hříchu a neřešíme to. Církev kdysi v minulosti přišla s učením o 7 smrtelných hříších. Nevím, jestli jste o tom už slyšeli, ale jedním z nich je lenost. Správný překlad z latiny, kdybychom to přeložili nějak lépe, tak je spíš apatie či lhostejnost. Jedná se prostě o stav, kde je nám jedno, že hřešíme. Zkrátka jsme vůči hříchu otupělí. A jak už jsem zmiňoval, tak přibližně čtvrtina křesťanů má přesně tenhle pocit. Že vlastně porno není problém. Prostě jim to je jedno. Není divu, že prostě potom církev takovýhle přístup označila za smrtelný hřích. A zároveň nechci, abyste nabili dojmu, že pokud někdo zápasí upřímně s pornografií, tak jako spadá do téhle kategorie smrtelných hříchů a prostě je s ním amen a tak dále. Protože existuje spousta křesťanů, kteří se řídí Božím slovem a snaží se zápasit s pornografií. Snaží se ten problém ve svém životě řešit. A jejich problém určitě není apatie vůči hříchu. Jo, možná to je nějaká špatná strategie. Jo, hraje tam roli, že přece jenom jako na pornografii už to není jenom jako nějaký čin, který děláme, ale že to přerůstá v nějakou závislost. To je další rovina. Ale v každém případě může boj se závislostí trvat několik let. Já sám jako křesťan jsem bojoval se závislostí na pornografii téměř 10 let. A to neznamená, že prostě lidé, kteří zápasí s pornografií upřímně, tak jsou špatní křesťané. Samozřejmě potom tady může být další skupina, která vlastně má problém přijímat tu Boží milost, protože má pocit, že Bůh jim ji nedá, dokud oni si nevyřeší ten svůj problém. A na tomto místě se dostávám vlastně k druhému bodu, kdy jako církev ztrácíme slanost, a to je, když my jako církev budíme dojem, že vůbec jako lidé můžou přistupovat k Bohu pouze, když si vyřeší svůj hřích, když si vyřeší svůj problém s pornografií. Když budíme pocit dokonalosti. Možná vám připadá, že se to tak často neděje. Když v církvi mluvíme o milosti neustále, v jednom kuse milost, milost, milost. A to je sice pravda, ale jak často v církvi mluvíme o našich vlastních hříších? Upřímně řečeno, slyšel jsem mnoho kázání, která se soustředí příliš mnoho na vyjmenovávání hříchu tohodle z toho světa a příliš málo na odhalování vlastních hříchů. A já sám jsem tím vlastním způsobem často kázal v minulosti, ale ono to budí ten dojem té domnělé dokonalosti. Že všichni kolem jsou hříšní, ale my s tím problém nemáme. To všichni ostatní mají přece problém s rozvody, s předmanželským sexem, s homosexualitou, s pornografií, já nevím s čím vším. My s tím přece jako církev problém nemáme, tak proč bychom to měli nějak tak jakoby odhalovat, řešit? A to celé vede jenom k jedné věci. To, že lidé mimo církev jsou odrazováni pokrytectvím církve. Protože a lidé v církvi se bojí kvůli tomuhle pokrytectví mluvit o svém problému a vůbec ho začít řešit. Mají pocit, že jsou jediní, kdo zápasí s pornem nebo s čímkoliv jiným. Psal jsem se s jedním klučinou, který říkal, že porno samozřejmě jasně vnímá jako hřích, který ho oddaluje od Boha, ale nemůže k němu přistupovat, dokud si ten problém sám nevyřeší. A musel jsem mu dlouho vysvětlovat, že hřích nás sice oddaluje od Boha, ale je to jedině díky Bohu a díky jeho milosti v Ježíši Kristu, že můžeme vyhrát nad tím hříchem. Že to nezvládneme my sami. A neříkám, že nejsou nějaké možnosti, jak se třeba zbavit té závislosti jako takový, přece jenom pracujeme i s nekřesťany, ale aby jsme vyhráli nad hříchem, abychom zlomili tu jeho moc v našem životě, tak my potřebujeme tu Boží milost, my potřebujeme Krista, my potřebujeme jeden druhého. Boží milost je přece o tom, že když přijmeme oběť Ježíše Krista, tak nám Bůh naše hříchy odpouští, rovnou, hnedka. A zároveň nám dává svého Ducha Svatého, abychom vůbec měli sílu s tím chtít něco dělat, abychom s ním měli sílu začít ten problém řešit a zbavit se hříchu ze svého života. Protože sami na to nemáme. Potřebujeme Boha a potřebujeme jedni druhé. No a Boží milost nám v prvé řadě odpouští naše hříchy a následně nás vede k proměně. Tento mladík měl ovšem pocit, že ne, já si to nejdřív musím vyřešit, abych teda mohl přistupovat k Bohu a přijmout jeho milost. A tak zápasil se svým hříchem, protože na to byl sám. Nešel ani za Bohem a nešel ani za nikým dalším v církvi. A když jako církev budíme takový dojem, že lidé tady nemohou otevřeně mluvit o svých zápasích, o svém hříchu, protože my budíme ten pocit dokonalosti, tak vlastně tím jako církev neplníme svůj úkol, kdy máme nést břemena jedni druhých a kdy si navzájem máme vyznávat své hříchy. Když to shrneme, církev ztrácí svou slanost, pokud jsme jako křesťané buď lhostejní vůči hříchu, a nebo pokud se tváříme, že žádné hříchy nemáme. Jako církev nejsme imunní vůči sexuálnímu pokušení. Někdo kdysi řekl, že pokud si myslíme, že jako křesťané nemůžeme selhat, tak jsme silnější než Samson, zbožnější než David a moudřejší než Šalomoun. Tito všichni lidé, velcí muži v Bibli, známé postavy, všichni zřešili sexuálním hříchem, propadli sexuálním pokušení. A jako církev máme tedy být solí a světlem tomuto světu, a tak bychom měli usilovat o posvěcený život. A pokud by tady náhodou byli lidé, kteří si myslí, že sledování erotických videí není problém, nespadá to do kategorie sexuálního hříchu, tak pojďme se podívat na to, co nám o tom říká Ježíš. Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já vám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. Ježíš nám tady představuje standard, boží standard pro náš lidský, pro sex, pro lidskou sexualitu. A Bible nám obecně říká, že Bůh je stvořitelem všeho, tedy i sexu. Na základě toho víme, že sex je dobrý. A Bible vnímá sex i lidskou sexualitu právě jako něco dobrého, co stvořil Bůh v Genesis, prohlásil, že všechno je dobré, protože to stvořil on. A v dnešní době je ovšem naše sexualita narušená hříchem. K sexu přistupujeme způsobem, jaký Bůh nezamýšlel, a naopak si děláme vlastně s ním, co chceme. Sex se dokonce pro spoustu křesťanů stal modlou. Ačkoliv by to sami takhle nikdy neoznačili samozřejmě, tak přistupují k sexu tak, že na něj třeba mají právo. Jo, já mám přece právo na sexuální uspokojení. Mají pocit, že jim Bůh slibuje sexuální uspokojení. To je často důvod, nebo to je takové odůvodňování, hlavně lidí, kteří jsou single, kteří nikoho nemají, jako proč si hledají vůbec jako partnera, jako aby samozřejmě, že jo, tak pokud sex až po svatbě, tak já musím mít toho partnera a protože prostě Bůh jako chce, tak já si musím toho partnera najít. A pokud ho nemají, anebo pokud si ho nemohou najít podle božích standardů, což je samozřejmě v nějaké čistotě, tak jsou naštvaní na Boha a hledají si svoji vlastní cestu. Když Bůh ovšem stvořil sex, tak mu dal určité hranice. Těmi hranicemi je manželství. Je to z důvodu, že manželství představuje smluvní vztah, kde je možné prostě projevovat tu sexuální intimitu v bezpečném prostředí, přičemž tím naplňujeme i to, že manželským sexem, kde se dva stávají jedním tělem, tak odrážíme boží jednotu. Jelikož jsme byli stvořeni k božímu obrazu, jako muž a žena dohromady. Proto také sex mimo manželství je z biblického pohledu hříšný, protože neodráží tuto boží jednotu. Neodehrává se v rámci smluvního vztahu. Pokud tedy nějaký člověk spí s někým jiným, než se svojí manželkou nebo manželem, tak cizoloží. A to i v případě, kdy se dva chystají na svatbu, ale ještě spolu neuzavřeli tu smlouvu. On to je častý argument mladých lidí, proč spolu spí před svatbou. Jo, jakože my už se na to přece připravujeme, my už jako tím směrem směřujeme. Ale bohužel to jenom ukazuje, že nechápou vůbec podstatu sexu, jak ho Pán Bůh stvořil. A akorát hledají svoje vlastní uspokojení. A Ježíš ukazuje, že za cizoložství se pokládá i to, když někdo hledí na druhého chtivě. V podstatě tím říká, že pornografie je cizoložství. A to vysvětlím. Slovo pornografie by se totiž dalo označit jako zobrazování prostitutky. Když někdo sleduje porno, nesleduje ho pro jeho uměleckou hodnotu, ale za účelem jeho vlastního uspokojení. Jenže pokud se samozřejmě na druhého člověka díváme chtivě, tak z něho v hlavě děláme prostitutku nebo prostituta. Obecně bychom tedy mohli říct, že i naše představy mohou být pornografií. Spousta kamarádů křesťanů se mi přiznalo v tom, že mají prostě problém se v létě projít po ulici, aniž by jako je neodváděly pohledy polonahých žen a pěkných dívek. A manželka mi říkala, že ženy mají často ten stejný problém. Jenže v dnešní době je to ještě umocněné tím, že my žijeme v sexualizované společnosti. Média nám prakticky předhazují myšlenku toho, že druzí jsou sexuální objekty, které slouží našemu uspokojení. Takže když lidé sledují porno, nevnímají ty herce jako lidské bytosti. Oni nepřemýšlí o jejich emocích, o tom, co prožívají, a jestli mají děti nebo jestli si prochází něčím těžkým, nevnímají jako bytosti s vlastní důstojností, ale pouze jako předměty sloužící jejich sexuálnímu uspokojení. A vzhledem k tomu, že přibližně 90% teenagerů v dnešní době sleduje porno, prakticky nikdo na druhém, neexistuje nikdo na druhém stupni, kdo by se prakticky nikdy asi nesetkal s pornografií, jak ukazují některé průzkumy, tak to porno akorát ten postoj ještě posiluje. A pokud i tolik křesťanů sleduje porno, pak není divu, že s tím máme takový problém. A proto nastává otázka, co s tím? A Ježíš samozřejmě přichází s nějakou odpovědí. To znamená, jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč. Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní a odhoď pryč. To znamená, v té první části Ježíš představil boží standard pro naši sexualitu a v té druhé části představuje boží strategii, jak se vypořádat s hříchem. A samozřejmě, pokud bychom tuhle strategii aplikovali doslova, tak by v církvi bylo hodně jednorukých a jednookých křesťanů. A upřímně řečeno, myslím si, že mám pocit, že by to zašlo tak daleko, že by tady byli bezoký a bezruký křesťani. Protože to, že si člověk jako vyrve tyhle údy, tak jako mu to nepomůže. Jako pokud byste se chtěli jednou provždy zbavit sexuálního pokušení ve svém životě, tak byste museli odstranit úplně jiný orgán ve svém těle, a to je mozek. Což nikomu nedoporučuji, pokud chcete zůstat naživu. Jenže Ježíšovou pointu v tom textu není, abychom si hromadně začali řezat končetiny nebo vytrhávat oči z důlků. Ježíš tady používá obraz toho, že si máme vytrhnout oko nebo usoknout ruku, aby ilustroval to, jakým způsobem my máme přistupovat k sexuálnímu pokušení. Prostě radikálně se zbavit všeho, co nás svádí. Pokud někoho svádí televize, tak ji vyhoďte. Pokud někoho svádí počítač, vyhoďte ho. Pokud vás svádí mobil, vyhoďte ho. Nebo si pořídíte tlačítkový. Jste v pokušení hlavně poté, co si dáte alkohol? No tak nepijte. Chodíte do bazénu nebo na pláž a to vám dělá problémy? No tak tam taky nechoďte. Ta Ježíšova strategie je v něčem hrozně jednoduchá. Vyjměte ze svého života to, co vás svádí k hříchu. Žádná velká věda. Je to jednoduché a prosté. Jeden klučina, se kterým pracuji, tak už byl jednou natolik frustrovaný, že svůj notebook roztřískal o stůl a svůj mobilní telefon vyměnil za starý tlačítkový. A ano, možná by se to dalo vyřešit nějak jakoby v klidu, ale ta jeho zoufalost a neschopnost se odporně odprostit ho dovedla až k tomu radikálnímu kroku. A jiný muž, který notebook opravdu potřeboval do práce, tak si tam aspoň nainstaloval filtrační a monitorovací program, který každý týden zasílá podrobný výpis jeho online aktivit prostě pár křesťanům v církvi, kterým důvěřuje, aby jim byl vykazatelný. To znamená, ačkoliv je tato strategie opravdu jednoduchá a prostá, tak spoustu křesťanů s ní z nějakého důvodu mají problém. Pořád se na něco vymlouvají. Fakt, jako to není nic jiného než výmluva. Jakože já ten notebook potřebuji, já potřebuji tohle a bez toho nejde žít. Nebo mobil potřebuji k práci, televize slouží celé rodině, do bazénu chodí proto, aby dělali něco pro své zdraví a tak dále. To na pořád, když to zmiňuji, tuto strategii, tak křesťané se akorát vykrucují. Proč? Protože nejsou ochotní nic obětovat. Nejsou ochotní obětovat svoje vlastní pohodlí. Jenže problém je, že když pochybňují vlastně účinnost této strategie, tak se vlastně vůbec nezamýšlí nad důsledky svého chování. A o tom mluví i Ježíš v následujícím verši. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A to není něco, co si vymýšlím já, to říká Ježíš. Ani to není, že Ježíš mluví k lidem mimo církev, mluví k církvi. To je potřeba si uvědomit. Mluví k těm, kteří sami sebe označují za křesťany. Ježíš v podstatě říká, pokud nezačneš svůj problém řešit, tak odměnou nebude věčný život s Bohem, ale spíše věčné odloučení od Boha. Říká, že pokud nebudeme ten náš problém brát vážně, tak výsledkem bude smrt. Sám Ježíš to označuje za smrtelný hřích. Není to pouze otázka smilstva, ale spíš otázka již zmíněné lhostejnosti vůči hříchu. Ježíš tady nemluví o lidech, kteří se samozřejmě snaží s tím problémem bojovat, kteří se snaží něco dělat, ale v tom zápase o čistotu selhávají. Všichni selháváme. Teď jsem tam viděl časopis Brána, který vyšel a tam vlastně mluví, že jako Bůh od nás neočekává jako dokonalost, nebo Bůh není překvapen tím, že my řešíme. A není ta pointa, ale ta pointa je, že samozřejmě Bůh chce, abychom nebyl lhostejní, vlažní vůči hříchu, abychom něco dělali. Na druhou stranu samozřejmě, pokud je vám sexuální hřích jedno, tak v našem případě to, že se jako křesťané díváme na porno, tak pak to Ježíšovo varování je právě směřováno na takové křesťany. Právě vám. A pokud se chcete dále označovat za křesťany, pak bude dobré, když se svým hříchem začnete něco dělat. Protože Bohu to není jedno. A to varování je jasné. Zároveň ale je potřeba samozřejmě vzít i nějakou pozitivní motivaci. Já tady nechci jenom jakoby mluvit o pekle nebo něco takového. Ano, Bůh nás radikálně varuje před hříchem a ukazuje to, jak destruktivní to může mít následky. A že v případě neuposlechnutí, tak nás čeká trest. A bázeň před Hospodinem je samozřejmě jedním z typů motivace. Dokonce sám Šalomoun říká, že bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Ale Bůh nám dává i pozitivní motivace v tom, že nám nabízí něco mnohem lepšího než porno. A dokonce něco mnohem lepšího než samotný sex. Na začátku říká, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Jak jsem již zmínil na začátku, že bychom měli ve svém životě především přinášet slávu Bohu, oslavovat Boha, tak Ježíš ještě předtím zmiňuje, že nás čeká velká odměna, a to v podobě toho, že budeme mít věčný život s Bohem. Když říkám, že Bůh nám nabízí něco lepšího, tak tím myslím, že nám dává sám sebe. Sex je pouze dočasná záležitost. Já nevím, pokud čtete třeba Matoušovo evangelium 22:30, tak říká, po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. Prostě v Božím království nebude sex. Bohužel. pokud sex odráží pouze jakoby tu boží jednotu nebo jednotu s Bohem, tak když konečně budeme žít v plné jednotě s Bohem na věčnosti, tak ten obraz už nebude zapotřebí. Pokud strávíme celý život tím, že se budeme honit za sexuálním uspokojením, pak vlastně naprosto mineme to, že ve skutečnosti se honíme za tu touhu po jednotě s Bohem. A sex je pouze jedním z vyjádření boží jednoty. Tuto jednotu můžeme zakoušet třeba i jenom ve vztazích, kamarádských, s druhými křesťany. Že budeme navazovat hluboká přátelství. Když se nebudeme potkávat jenom v neděli, ale prostě opravdu budeme žít tu naší víru i přes týden, všechno. Ačkoliv sex je dobrý, není nezbytnou součástí našeho života. Nepotřebujeme sex k tomu, abychom byli šťastní. Opravdovou radost zakoušíme teprve v jednotě s Bohem. To znamená, že to, co v životě potřebujeme, je Bůh, nic jiného. A samozřejmě to neznamená, že život s Bohem bude vždycky jednoduchý. Neznamená to, že zmizí všechno to pokušení nebo touha, kterou v životě máme. Ale znamená to, že nám s ním nebude scházet nic, co ve skutečnosti k životu potřebujeme. A i když zemřeme, tak budeme mít tu jistotu, že jsme získali to nejdůležitější a že uzříme z živého Boha. Církev tedy není imunní vůči sexuálnímu pokušení, ale má osilovat o čistotu, protože Bůh nabízí něco mnohem lepšího než sexuální uspokojení. Nabízí sám sebe. A ta jediná otázka, která se nakonec nabízí, je, stačí nám to? Otče náš nebeský, tak já ti chci moc poděkovat za to, za ten úžasný dar, který nám dáváš v Ježíši Kristu, za to, že k tobě můžeme svobodně přistupovat, že můžeme navazovat ten vztah s tebou a že opravdu v tobě můžeme mít všechno, co pro tenhle ten život potřebujeme. A že i když o tenhle ten život přijdeme, i když nedosáhneme nějakých cílů, které jsme si v životě vytyčili, tak ty jsi to nejdůležitější, co potřebujeme v tomhle tom životě získat. Tak prosím tě o to, aby jsme to jako církev, jako tvůj lid mohli mít na paměti, aby jsme opravdu usilovali o tu čistotu v našich životech, abychom mohli svými životy ukazovat na tebe, abychom se nebáli mluvit o našich selháních, o našich pádech, ale abychom mohli svobodně přicházet za tebou a prosit tě o pomoc s tímhle tím naším problémem. Abychom tady mohli být jeden pro druhého, jak jsi nám taky přikázal. Abychom mohli nést břemena jedni druhých. Prosím tě o to, abys nám k tomuhle tomu všemu dával sílu a odvahu. Vím, že Ježíš snímá všechny naše hříchy a snímá i tu naši hanbu, proto se nemusíme bát o tom všem mluvit. Tak prosím tě, ať tady na to pamatujeme, ať tady můžeme být pro druhé, ať opravdu žijeme život, který oslavuje tebe. Amen.